Қызыл акциясынын убанысы болду. Associated Press маалымат агенттигинин кабарына караганда тыюу салынганына карабай ар аптанын шаршемби күнү эл нааразылыкка чыгып атат. Еврозонанын лидерлери бүгүн Грецияга финансылык колдоонун экинчи пакети тууралуу сүйлөшүү үчүн Брюсселде жолугушмакчы. Ошол жана башка окуялардын кеңири топтомун интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда дээрлик жаан чачын болбойт. Чүй, ысык көл облустарынын кээ бир райондорунда гана өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 30-35 градустай ысык болот. Таласта 27-32, Баткенде 29-34 градус ысык. Ысык көл облусунда 20-25, ал эми нарында 21-26 градус жылуу. Бишкекте күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Ошентип шаршембиге караган түнү Кыргызстандын Баткент ууканында болгон жер титирөөнүн кесепеттерин жоюш иштери жүрүп атат. Чукул кырдаалдар министрлиги кызматтары ушул турушта жабыр тарткан айылдарда иштеп атышат. Азаттыктын кабарчысы Амирбек Аззам уулу жер силкинүү чордунунда эң жакын Кадамжай шаарчасынан кечээ кечинде кабарчыбыз Жаңыл Жусупжанын суроолоруна жооп берген болчу.
Мен айтар элем, эл ичинде паника жок, себеби айтып коюш керек, айыл өкмөттөрү ошондой эле чукул кырдаалдар министрлиги эл арасында алардын өкүлдөрү жүрүп адамдардан маалыматтарын алып кыйраган үйлөр боюнча абалын баарын текшерип атат. Элдин бир гана чочулаганы ушундай жер титирөө кайрадан кайталанып кетпесин деген гана чочулоо бар.
Рахмат. Ал эми чет жактардагы айылдардан кандай кабарлар келип түшүп атат? Себеби Бишкектен азырынча ушу тактоо иштери жүрүп жатат деп атат.
Чет жактагы маалымат менен азыр гана соңку берген маалымат Чукул кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматынын ошондой эле Кадамжай райондук Чукул кырдаалдар кызматынын чогуу берген маалыматы боюнча, акыркы маалымат боюнча, алдын ала маалымат боюнча кайрадан айтып коеюн, 83 авариялык абалда, алардын эң чоңу, эң көбү Алга айылдык өкмөтүндө 32, Түлгөндө 29. Ал эми Майдан айылдык өкмөтүндө чоң эмес зыян тарткан 37 там жай бар экен. Алар бул маалыматтын баары алар топтолуп атат. Мен өзүм күбө болдум. Чукул кырдаалдык министрлигинин кызматкерлери жай жайларга оперативдүү түрдө чыгып кетип атат. Алар да кошумча маалымат алып атат. Ал эми жаңы эле биз райондук больницада болгонубузда ал жерде өткөн түнү 7 адам кайрылган экен, экөө жеңил жараат бешөө жеңил жараат алган үйлөрүнө кайтарылган амбулатордук дарылап алат деп экөө доктур да жатыптыр. Алар Оразбеков айылынан мээси чайкалган экен. Чырак электр энергиясы бар жокту калыбына келтирилген дейт.
Сиздин жаныңызда бийлик өкүлдөрү барбы? Алардын пикирин билдире аласызбы?
Албетте. Азыр мен андемесе Чукул кырдаалдар министрлиги Болотбек Бордиев мырзага берем телефонду.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы. Болотбек Борбиев мырза, мынакей биздин кабарчыбыз дагы айтып атат, 7 киши жараат алган экен, башка кишилей чыгым жок деп кабарланып атат. Өзбекстанда 5 киши өлүптүр жер титирөөдөн. Бул жаатта силерде так кабар барбы же дагы чогултуп жатасыңарбы? Ушул жөнүндө тактап койсоңуз.
Азыркы маалымат боюнча мына мен өзүм Кадамжай районунда, Кадамжай поселогунда турам, ошол райондук штабтын өзүндө. Азыркы мына маалымат боюнча мына эпицентрге жакын деген жана биздин кан айылына дагы мына губернатор менен аким барып кайтып келатышат. Кудай сактасын, азырынча мындай каза болгондор жок. Могул жана сизге өзүңүздүн кабарчыңыз айтып кеткендегидей 83 үй азыр авариялык абалда деп ушул эки район боюнча, Кадамжай Баткен район боюнча ал жерде азыр комиссиялар иштеп жатат. Ошолор толук кандуу корутунду чыгаргандан кийин анан булардын канчалык деңгээлде үйлөрдүн жабыркаганын дагы айта алабыз.
Түшүнүктүү. Сиз мунону тактап берсеңиз бизге, жер титирөө болгондо же башка кырсык болгондо алдын ала эскертүүчү система болушу керек да, ошондой эскертүү болдубу?
Жер титирөөлөр боюнча божомолдордун баардыгын сейсмикалык жана институт академия, улуттук илимдер академиясынын алдындагы адистер айтса туура болот го деп ойлойм.
Чукул абалдар министрлигинин азыр жапа тарткандарга жардам берүүгө бардык шарты мүмкүнчүлүктөрү барбы?
Ну, азыр мына мен дагы жолу кайталап коеюн, жана компетенттүү комиссия иштеп жатат. Ошолор боюнча чыгарган биринчи маалыматтар боюнча биз азыр даярчылык, толук даярчылыгыбыз бар. Жанагы авариялык абалга келген үйлөрдү азыр коопсуз жайларга алып чыгуу боюнча дагы мына азыр биз штабта иштерди жүргүзүп жатабыз. Палаткалардан баштап башка жерлерге көчүрүү маселелерине баардыгы толук кандуу иштелип чыгып жатат. Биздин азыркы мынау бүгүнкү күндөгү акыбалга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетет.
Дейт Болот Борбиев, Чукул абалдар министри, сизге рахмат. Аны менен байланыштырган биздин кабарчыбыз Амирбек Азам уулу болду.
Жаңыл, мен мол рахмат сизге. Бул жерде кыдырып жүрүп бир мындай кызыктуу фактыны көрдүм да. Мына ушул эле Кадамжай районунда айтып коюу керек, райондун административдик борборунда салык инспекциясынын имараты 1986-87 жылдары курулган экен. Аларда күнкү жер титирөөдөн компьютерлери кулаптыр, дубалдардан чоң жарка кеткен. Ошондой эле райондун Уалбеков атындагы музейинде дагы ушундай илинген эмелер көргөзмө экспозициялар үзүлүп түшкөн, кирсе болбой калган абалда турат. Анан мына ушул курулуштардын баарынын абалын эмнеси кылдырат? Ошол эле жерде Абдыкадыр Оразбековго бир ай мурда адам боюндагы мындай айкел тургузулган экен. Мына ошол айкел, аны аллея, батырлар аллеясы десе болот, сол жагында ушул Кадамжай сурма комбинатында ушул райондогу социалисттик эмгектин баатырлары, ушул райондон чыккан көрүнүктүү инсандарга эстелик тургузулган ошо Абдыкадыр Оразбековдун эстелиги үчкө бөлүнүп кетиптир. Үчкө бөлүнүп, мындай тулку денеси үч бөлүккө бөлүнүп калган дагы мындай, бирок кулаган эмес. Ал эми жанында Исхак кандыкы дагы ушундай бул асты жагы бир аз ураган, анан Автомат Масалиевдин дагы эстелиги ушундай ураганда, мунун өзү менимче кийинки кездерде курулуп аткан курулуштардын сапатын айтып турат. Андан кийин кошумчалай кетейин, мал адистер айтышты, жергиликтүү элдин өзүнүн айтканына караганда тиги сын чыкмасы менен же болбосо элдик байыркыкма менен курулган имараттар жер титирөөгө жакшы туруштук берген экен. Жаңы курулган кирпичтен башка техникалык стандарттарды сакталбай курулган имараттардан жарака кеткен айрым жерлерде 4-6 сантиметрге чейин бар. Мисалы, үч коргон зонасында мен ушундайды көрдүм, могу жолдо дагы башка жерлерде. Анан айтып кое турган нерсе, бул райондук чукул кырдаал абалдар кызматынын адистери дагы айтышты, азыр соңку түшүп атат маалыматтарды, эгерде кимде үйүндөн ушундай жарака, чоң жарака кетип, эгерде ушундай чоңураак зыян болсо, ошол боюнча айыл өкмөттөрүнө кайрылса болот. Мына ушуну бул кызматтар расмий түрдө айтышты.
Рахмат, Амирбек Азам уулу биздин кабарчыбыз Кадамжайдан айтып жатат. Анда биз ушу азыркы чейин сөз болгон маселелер боюнча адистин пикирин билсек, Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов биз менен байланышта болушу керек. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бүгүнкү күндө мына Баткенде болгон жер титирөөгө байланыштуу азыр эле биздин кабарчы айтып атат, жаңы салынган үйлөр жарака кетип талкаланып, ал эми эски үйлөр сакталып кала берүүдө деп, бул тууралуу сиздин дагы айткандарыңыз бар, фундаментке саман кошуш керек деген. Ушул практика элге жеттиби, жана мурдагы белгилүү эски ыкмалар менен катар жаңы технологиялык жаңылануу жаатында ыкмалар колдонулуп жүрөбү, азыр барбы, жок болсо эмне үчүн ушул жака, ушул жаатты айтып кетсеңиз.
Бул чындап айтканда бул суроону жанакы бизде Госстрой деген организация бар эмеспи? Как раз ошо курулуштарга тиешеси бар адистер та ошо министрликте, агенттикте. 2006 жылы Кочкордо жер титирөө болгон, анан 2008 жылы тиги Нурада жер титирөө болгон. Эки жер титирөө тең 8 балга жеткен силкинүүнү пайда болгон да. Ошондо карасак Кочкордо 4 эле үй талкаланган, а Нурада болсо өзүңөр билесиңер, ал жерде 200 ашык үй талкаланып 75 киши Эми ошо эмнегедир, эмне үчүн ошо эки күчү тең жетирөө эң эле мындай башка эме көрсөтүп атат да, результат көрсөтүп атат. Бул деген биринчиден Нура айылы бул мындай саздак жерге курулган.
Ушул азыркы жерди туруу жөнүндө алдын ала силерде кабар болду беле, маалымат болду беле, силер кандай болжолдодуңар эле?
Жок, мен мурун эле көп жолу айтып кеткен, биз телекарасы жерди туруу эртең болот же бир күнү болот же 5 жылдан кийин болот деген маалымат бере албайбыз. Муну деген өнүккөн Жапонияда деле, Кошмо Америка Кошмо Штаттарында деле адистер билбейт. Эмне дегенде бул илимий маселе бүгүнкү күнгө чейин чечиле элек. Бирок биз өзгөчө кырдаалдар министерствосуна бир аз бир нече ай мурун атайын карта киргизгенбиз. Ал картада 2020 жылга чейин кайсы жерде катуу жер төлөр болушу мүмкүн деген белгилер бар. Эгерде ошо картага таянсак, мына келе жаткан 15-10 жылдын арасында кайсы жерде жер төлөр болушу мүмкүн, кайсы жерде даярдык көрүш керек деген баягы пайдалуу маалымат берет ошондой карталар.
Бул жерди туруу эпицентри Баткенде, Кыргызстандын аймагында болуп туруп, бирок Өзбекстанда кишилер өлүп атат, үйлөр кыйраптыр деген кабар түшүп атат. Ал тургай Казакстандын аймагында да сезилген экен. Бул көрүнүштү сиз кандай түшүндүрөсүз? Кандай күчтөгү өзгөчөлүгү эмне болгон жерди туруу болду?
Эми жерди туруу деген бул деген табигый нерсе да. Ал деген баягы жердин үстүндөгү эл өзүнүн баягы чек арасын койгонун билбейт. Ошондуктан жер тирөө деген бул аябай чоң аймактарды силкинтет. Ошондуктан Кыргызстан болобу, Өзбекстан болобу, ар бир өлкөгө баягы карапайым кишиге ошондой катуу кесепеттен көргөзөт. Ал биринчиден, экинчиден бул жер тирөөнүн очогу бир 10 километр, 20 километрге чейин жеткен тереңдикте болот. Эми элестетип көргүлө, ошо 20 километрдагы болгон силкинүү баягы өзүнчө толкун пайда болот. Ошо толкундар Алматага деле 2 балл, 3 балл деп
сезиле бериши мүмкүн. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Канат Абдрахматов Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору болду.
Кечки азаттыктагы маектерди Жаңыл Жусупжан жүргүздү. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Башкы кабардын кыскача мазмуну. Баткендеги жер тирөөдөн кийин 5 киши ооруканага кайрылганы билдирилди. Ошол эле түнү болгон зилзалада Өзбекстанда кеминде 13 киши мерт болгон. Сербия жакын арада Горан Хаджичти Гага трибуналына өткөрүп берет. Босниядагы согуш кылмыштары үчүн изделип аткандардын акыркысы Горан Хаджич кармалганын кечээ кабарлашкан эле. Бүгүн Кыргызстанга Орусиядан күйүүчү май келет. Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон анын өкмөтү телефон тыңшоо чатагын иликтөөнү токтотууга аракет кылган эмес деп билдирди. Ошол жөнүндө башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда берүүбүздү улантабыз. Ош Ошту чанабы. Франциядагы Ош шаарын Кыргызстандагы Ош шаары менен алакалаштыруу аракети былтыркы июнь окуясынан кийин солгундап кетти. Айрым сүрөөнчүлөр Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов билдире турганда бул долбоордун келечеги болоору күмөн экендигин белгилеп атышат. Мунун себептерине Жаңыл Жусупжан кызыккан.
Бул уламыштын чын төгүнүн ким билиптир, бирок бүгүн аттары уйкаш Франциядагы Ош менен Кыргызстандагы Ошту умалаштыруу реалдуу мүмкүн жана мындай аракеттер көп жылдардан бери ар түрдүү деңгээлде каралып келет. Тилекке каршы акыркы жылдары жандана баштаган бул долбоор азыр ара жолдо турат. Мындай өкүнүчтүү абалдын бир катар объективдүү себептери бар. Бирок сүрүштүрө келсек, жаңы уламыштарга жамынган кыска ойлуу улутчулдуктун идеологиясы да ага чоң кедерги болуп жаткан экен. Бул кырдаал башка маанилүү маселелерге да мүнөздүү болгондуктан Ош Ош долбоорунун азыркы абалын жакындан карап көрсөк. эки ошту ымалаштырууда тааныш билиштерин өз кадырын ортого салып ишти ордунан жылдырган адамдар арабызда эле жашап жүрөт. Алардын бири франциялык ардагер дипломат жазуучу Рене Канья. Ал франциялык Ош шаар кеңешинин өзү тааныган депутаты аркылуу бул боордоштук маселесин кеңештин күн тартибине киргизүүгө жетишкен. Бирок былтыркы июнь оогасынан кийин Ош долбоору үзгүлтүккө учурап калган. Абалды жаңжалдан кийинки окуяларда түздөй алган жок, дейт. Кыргызстанда 10 жылдан ашык мезгилден бери жашаган француз аксакалы маанайсыз.
Надо подождать, видеть, какие усилия будут делать люди ваши, если они могут разумно поступать.
Азыр күтө туруш керек. Оштуктар кандай аракет көрүшөт, алар акыл эстүүлүк менен иш алып барышса, достошуу мүмкүн. Бирок бул үчүн баарынан мурда алардын иш аракети оңолушу керек. Кыргыздар менен өзбектер мамилеси кандай болот? Дагы тополоң чыкпайбы? Мафиянын, банги аткезчилигинин коркунучунан арыла алышабы? Азыр оштун бедели түшүп кеткен. Ушуну эске алыш керек. Эгер кыргыз бийликтери июнь коогасын иликтеген эл аралык комиссиянын жетекчисин персона нон грата деп кара тизмеге киргизип жатса, бул албетте Кыргызстандын беделин, өлкөнүн кадыр бартын көтөрө албайт.
Жетимиш беш жаштагы Рене Канья буга чейин Румыния менен Франциядагы шаарларды, кийин Ысык Көл областындагы Жети Өгүз шаарын Франциядагы Бордо аймагындагы айылдар менен алакалаштырган. Тилекке каршы Жети Өгүз менен бордоштукта июнь коогасынан кийин токтоп калды. Рене Канья Ош бордоштук долбооруна жагымдуу шарт түзүлгөн күндө да Ош шаар бийликтеринин ишмердүүлүгүнө байланыштуу белгилүү терс пикирлер ишке кедерги болот деп эсептейт. Эл аралык отчеттордо жана маалымат каражаттарында Оштун мэри Мелис Мырзакматов улутчул саясаты үчүн такай аты айтылып келаткандыгы маалым.
У нас националисты.
Бизде улутчулдардын репутациясы бедели начар. Бул дагы ортук алаканын жакшырышына мүмкүндүк бербейт.
Франциянын эли башка улуттарды жек көрүүгө негизделген ультра улутчулдуктун кесепеттерин өз башынан өткөргөн. Экинчи дүйнөлүк согушта өлкөнү нацисттик Германия басып турган. Ал эми мигранттарга кастарын тиккен улуттук майдандын мурдагы жетекчиси Жан-Мари Лепен 2002-де президенттик шайлоодо экинчи болуп келиши эркиндик, боордоштук, теңдик деген ураанды карманган өлкөнү солк эттирип, шайлоочулардын күрөң чума коркунучуна каршы болуп көрбөгөндөй активдешүүсүнө алып келген. Рене Каньяны Кыргызстандын досу гана эмес, патриоту деп атасак да жарашат. Себеби ал башка чыгармалары менен катар Кыргыз жерлери деген аталыштагы Таджикистан, Кытай, Өзбекстан, Ооганстандан берки өлкөлөрдү жердеген көчмөн кыргыздары тууралуу уникалдуу фото китеп чыгарган. Кыргыз-француз бордоштук мамилелеринин дагы бир сүрөнчүсү Давид Гаузерда Ош шаар мэринин саясаты Кыргызстандын аброюн көтөрүүгө көмөктөш боло албай тургандыгын белгиледи.
Его политика похожа на национализм.
Ош мэринин саясаты улутчулдукка окшош. Ал тургай убактылуу өкмөттө аны көп жолу сындаган. Француздар үчүн улутчулдук өтө татаал маселе. Июнь оказындагы талоондо Мырзакматов бейтарап болгон эмес. Француз бийликтери ал талоончулуктун курмандыктарынын 80% өзбектер болгондугун билет.
Илимдер доктору Давид Гаузер азыркы замандагы Кыргыздар жана Кыргызстан улуттук мамлекетти куруу деген аталыштагы көлөмдүү илимий эмгектин автору жана кыргыздын күйөө баласы. Ал июнь коогасынын курмандыктарынын 20% кыргыздар болгондугунда эске алуу керектигин белгиледи. Бирок бордоштук долбоорун кайра жандандыруу үчүн дагы 3-5 жыл зарыл болорун, ошондо да бул ишке Оштун азыркы мэрин аралаштырбай эле койгон туура болорун кыйтты.
Ну, мне кажется, что если мы хотим что-то организовать, что-то солидно, конкретно.
Эгер биз олутту, конкреттүү бир нерсе уюштура турган болсок, төмөндөн башташ керек. Башкача айтканда, шаар кеңешинин мүчөлөрү менен Рене Канья өңдөгөн таасирдүү сөзү өтүмдүү адамдар аркылуу сүйлөшүш керек. Эгер ал депутаттар макул болсо, бордоштукту андан ары өнүктүрсө болот. Бирок эки мэрдин түз иштешүүсү мүмкүн болбойт деп ойлойм.
Ну, прямо между мэрами не будет возможно, мне кажется.
Мелис Мырзакматовтан бул маселе боюнча пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Бирок мэрия менен иштешкен булактардан эл аралык өкүлдөр, анын ичинде Ош шаарын кайра курууга каражат бөлгөн донорлор ансыз деле Оштун мэри менен алакалашпай тургандыгын билдиришти. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ош күндөлүгүнүн жаңы саны менен микрофондо Жаңыл Жусупжан. Үчүнчү майда жарыяланган отчетунда июнь коогасын иликтеген эл аралык комиссия Оштун мэри карама каршылыктуу саясатчыга айланганын талдоого отчетунун бир барагын арнады. Анда Мырзахматовду колдоочулары тынчтыктын сактоочусу деп санаган менен башкаларыны чыр салган камаш улутчул деп эсептешери айтылат. Ошол эле мезгилде комиссия мэрдин кыргыз талоончуларынын аракеттерине түздөн-түз катышы тууралуу жетиштүү далил жок экендигин моюнга алат. Экс-президент Бакиевтин тушунда шаар башчылыгына келген Мелис Мырзахматовду июнь окуясына чейин көпчүлүк анча билген эмес. Ошого карабастан, кыргыз саясатында саналуу адамдар гана ал тууралуу сын пикирин ачык айта алышат. Алардын бири саясатчы Эдил Байсалов июнь коогасында карапайым элдин талоонго учурашуу үчүн Мелис Мырзахматов жеке өзү жоопкер экендигин жазган. Бирок чет элдик маалымат каражаттарында бүгүнкү кыргыз саясатындагы бир да киши Мелис Мырзахматовтой караланбаса керек. Интернеттеги сансыз басылмаларда жана форумдарда Оштун мэри июнь коогасынын артында турган негизги күчтөрдүн бири деген маңыздагы ырастоолордун көптүгү чынында да таң калтырат. Мэр акыры жакында жергиликтүү гезиттердин биринде кан кечип жүрсөк да кайра бандит наркобарон атыгып отурабыз деп жазды. Кыргыздын саясий, экономикалык жана маданий өнүгүүсүнө былтыркы апрель окуялары да ага чейинки жылдардагы глобалдык финансылык кризистеги кесепет тийгизди. Бирок алардын бири да 500 чукул адамдын өмүрүн алган июнь жаңжалынчалык өлкөнүн беделине сокку урган эмес. Эл аралык практикада донорлор жана финансылык институттар өз чечимдеринде укук коргоочулардын пикирин сөзсүз эске алат. Ошондуктан Кыргызстан тууралуу терс пикирлер экономикалык жана инвестициялык кырдаалга оң таасирин тийгизе албайт. Бирок өлкөдө бул кырдаалды эске алган чөйрөлөр барбы? Себеби түпкүлүктүү улутту чаң жугузбай даңазалоо кыргыз тилиндеги маалымат каражаттарынын дежур темасына айланган. Улуттук анын ичинде парламенттик отчеттордун авторлору да июнь коогасы үчүн өзбек азчылыгынын лидерлерин, бакиевчилерди жана кайсы бир үчүнчү күчтөрдү бир жактуу айыптоо менен чектелди. Ал эми изилдөөчүлөр арасында улутчулдуктан чейин мааниси болбогон көрүнүш катары баалагандар четтен табылат. Чыңгыз Шамшиев, Бишкектеги улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору. Азаттык менен маегинде ал ашынган улутчулдук өтө кооптуу көрүнүш болгону менен Ош-Ош долбооруна ал тоскоол боло албайт деп билдирди.
Ну я вам могу сказать, что здесь дело не национализме.
Кеп улутчулукта эмес. Франциядагы Ош менен Кыргызстандагы Оштун ортосундагы боордоштук тууралуу 20 жылдан бери айтып жатышат. Мен бул тууралуу бала чагымда эле уккам. 2010 жылга чейин деле маселе орунан козголгон эмес. Ошондуктан мен кеп улутчулукта деп эсептебейм. Мындай боордоштук үчүн тийиштүү пайдубалдын бекем байланыштарын болушу зарыл.
Францияда докторлугун жактап келген Шамшиев экономика илимдеринин Франциялык биримдигине мүчө. Анын ишениминде Ош окуясына түрткү болгонда экономикалык өнүгүүгө кесепетин тийгизген да биринчи кезекте жакырчылык. Акыркы 1,5 жылда согуш дегенди билбеген шаар Парижден 600 чакырым түштүктө күнгө Пиреней тоолорун бойлой жайгашып тамакты чүйгүндөп жеген гурмандардын мекени атыккан. Кечээ жакында туз буйруп мына ушул дөңсөөлүү калаага барып калганымда шаар тургундары Ошту кой Кыргызстанды деле билбей тургандыгына ынандым. Балдардын китебин саткан дүкөндүн ээси гана кыргыздарды билесиңби деп жалдыраган чет элдике боору оорудубу дароо эле билем деди. Тилмек Тургай 2 жылдан кийин 3 баламды жүк ташыган машинага мингизип алып Кыргызстанга 6 айга барып келем деп акылдады. Коркпойсузбу десем, коркпойм, кыйынчылыктан эч качан коркпойм. Мотор бузулуп калса машинанын алдына жата калып, балка менен даңктуң койгулап дүрүлдөтүп айдап алып кете берем деди.
Oh my god, it's the engine, we have a problem. Так, так, так and try to
Чынын айттыбы, тамашалап жаттыбы түшүнө алган жокмун. Балким чын эле барып калар. Кантсе да бул элдер саякатчы келет эмеспи?
Ош-Ош боордоштук долбоору эмне үчүн токтоп калгандыгы жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Сиздер таң казаттуу атасыздар, студияда Төрөк Кудоров. Биз берүүбүздүн алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алдыда саат 8ге чейинки берүүнү кесиптешим Жаңыл Жусупжан жүргүзөт. Мен сиздер менен туура 30 мүнөттөн кийин Азаттык новоосунда жолугушмакчымын. Дагы бир жолу кутмандаңыздар менен.
Бишкекте саат 7:30. Азаттыктан дагы бир жарым сааттык уктуруубузду сунуштабыз. Бул программа биринчи жолу кечки саат 8:00 обого чыккан. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда былтыркы шайлоо таза өткөн эле, быйылкысы кантет? Азия өнүгүү банкы Ошто кайра курууга каражат берүүдөн баш тартышы мүмкүн. Леди Гаганы билебиз, ал эми Леди Гага деген ким?
Бишкекте жайгашкан жеке К+ телеканалы Ашкенази тууралуу даректүү тасма көрсөттү. Аталган тасмада Тимур Кулибаев менен Гага Ашкеназинин жакын мамилелери тууралуу сөз болот.
Алдыдагы жарым саатта ушулонгон темалар жана өмүрүн бийге айланткан өнөрпоздун маегин угабыз. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарларды Бурулкан Турдубек кызына билсек.
Рахмат, Жаңыл, алды менен кабарлардын кыскача мазмуну. Кечээ түнү кыргыз өзбек чек арасында болгон зилзилада Өзбекстандан кеминде 13 киши мерт болду. 90 жылдарда Балкан согушу үчүн айыпталгандардын акыркысы Горан Хажич камалды. Британ өкмөт башчысы Дэвид Камерон гезит жаңжалы боюнча парламенттин суроолоруна жооп берип жатат. Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына карата президент Роза Отунбаева мунапыс жөнүндө мыйзамга кол койду. Эми ушул жана башка жаңылыктарды толугураак. Кечээ түнү өзбек кыргыз чек арасында болгон зилзилада Өзбекстандан кеминде 13 киши мерт болуп 90 чамалуу киши жараталды. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматына караганда кырсыкка адамдар эски турак үйлөрдүн кулашынан кабылышкан. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алгачкы маалыматтарына караганда ооруканага 7 киши кайрылган, 80 ашык турак үй жабыркаган, 11 айыл электр жаргысыз калган. Чукул кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматкери Абдышарип Бекилов:
Жок, бактыга жараша эч кандай өлүм житим болгон жок.
Деп билдирди. 20 июлга караган түнү саат 1 чамасында, 1:30 чамасында кечиресе 2 ирет жер силкинип, анын биринчиси 8 балга, экинчиси 3 балга чейин жеткен зилзиланын очогу Кыргызстан аймагында катталып, анын элеви Ташкентте, Казакстан аймагында да сезилген. 90 жылдардагы Балкан согушу үчүн айыпталгандардын акыркысы Горан Хажич Белградка жакын аймактарда кармалып камакка алынды. Бул маалыматты Сербия президенти Борис Тадич дагы ырастады. Евробиримдик АКШ айыпкердин кармалышын кубаттады. Британ өкмөт башчысы Дэвид Камерон News of the World гезитиндеги жаңжал боюнча парламентте суроолорго жооп берип жатат. Ал өзүнүн мурдагы пресс-катчысы Эндри Кулсонду жумушка алуу себеби тууралуу суроого жооп берди.
With 20/20 hindsight and all that has followed, I would not.
Азыр эмне болорун мурда билсем, мен ага кызмат сунуштабайт элем жана ар кандай ал кандай кызмат орунду ээлемек эмес. Бирок келечекти алдын ала туюп чечим чыгара албайсың да, чечимди учурга жараша кабыл аласың. Биз жашап атып үйрөнөбүз, деди Камерон. Ал өзүнүн мурдагы маалымат катчысы Кулсон телефондун шолор тууралуу маалыматты билген болсо, премьер-министрди алдаганы, полиция жөнүндө жалган маалымат бергендиги үчүн болсо, кылмыш жообуна тартылат, деп билдирди. Кулсон телефондун шолор тууралуу маалыматы болгон деген негиз менен айдын башында камакка алынган, телефон байланыштарын мыйзамсыз тыңшоолордон 4000 киши жабыр тарткандыгы кабарланып жатат. Алардын ичинде согушта өлгөн британ аскерлеринен үй бүлөлөрүнөн тарта коомдук ишмерлерге чейин бар. Кечээ парламенттик комиссияда 80 жаштагы медиа магнат Руперт Мёрдок жаңжал үчүн кечирим сурады. Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына карата президент Роза Отунбаева мунапыс жөнүндө мыйзамга кол койду. Ага ылайык коомго коркунуч келтирбеген, өтө оор эмес кылмыштарды жасаган, түрмөдө тартип сактаган жарандар бошотулат. Бул мыйзам ошондой эле 55 жаштан ашкан аялдарды, 60 ашкан эркектерди, биринчи экинчи топтогу майыптарды, кошпой үйлүү аялдарды, материалдык зыяндарды калыбына келтиргендерди бошотот. Өмүр бою эркинен ажыратылгандарды, мунапыс алгандан кийин кайра кылмыш жасагандарды, жаза өтөө тартибин бузгандарды бошотууга мыйзам жол бербейт. Мунапыс быйыл 3000 чейинки кишини бошотот, деп айтылып жатат. Коопсуздук комитетинин камагында отурган мурда коргоо министри министр Бакыт Калыев кан диабети менен жабыркап жатат жана саламаттыгы кооптондурууда, мындай билдирүүнү бүгүн коопсуздук комитетинен кабарлашты. Буга чейин Калыевдин саламаттыгына байланыштуу уйгаманы чыгаруу арызына жогорку кеңештин 60 депутаты кепилдик бергени маалымдалган. Жаңыл бул кабарлардын айрымдарынын учкай мен үлгүрүп калган айткандары болду. Кезек өзүңүздө.
Рахмат. Бурулкан Турдубек кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы окусаңыздар болот. Аба ырайы 21-июлда Чүй, Ысык Көл областарынын кээ бир жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн, болбосо өлкөдө жаан күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, түнкүсүн айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен областарында түнкүсүн 10-19, күндүз 27-35, Ош, Жалал-Абад областарында түнкүсүн 16-21, ал эми күндүз 30-35, Ысык Көл, Нарында түнкүсүн 5-12, күндүзү 20-26, Толордо түнкүсүн -4+1, ал эми күндүзү 7-12 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден. Ал эми күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы баш калада түнкүсүн 15-17 градус жылуу, ал эми күндүз 32-34 градус ысык болмокчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттык тугуп жатасыздар. Эл аралык жана жергиликтүү байкоочулар былтыркы парламенттик шайлоого жакшы баа беришкени эсиңиздерде болсо керек. Анын таза өткөнү айтылган, ал эми быйылкы президенттик шайлоо деле кыйла таза өтөт деген ишеним бар. Ошол эле мезгилде талдоочулардын баамында добуш сатып алуу, бөлүнүү, каралоо сыяктуу технологиялар кеңири колдонулчудай, Илим Жанузаков билдирет.
Демейде шайлоо маалындагы эң эле чоң бурмалоолор административдик ресурстарды колдонуудан улам болот. Мурдагы президенттер Акаев, Бакиев тушунда бул кеңир колдонулуп, кандай гана шайлоо болбосун бийликти колунда кармап тургандар жеңе беришчү. Бийлик бир колго топтолгон авторитардык системада бул кадыресе көрүнүшкө айланган. Былтыр жалпы элдик референдумда баш мыйзам өзгөртүлүп, парламенттик башкарууга өткөндөн кийинки парламенттик шайлоо алдаганча таза өттү. Муну эл аралык уюмдар баш болуп тастыктап беришти. Азыр болсо оппозиция кыйла күчтүү, бийлик бутактары кайсы бир деңгээлде тең салмакталган. Ушундай шартта күздө өтчү парламенттик шайлоодо административдик ресурстарды ачык колдонуу кыйын. Андыктан салыштырмалуу таза шайлоо өтөрү болжонууда. Ошентсе да боло жүргөндөй шайлоочуларды сатып алуу, уруучулук, аймакчылык сыяктуу бөлүп жарган факторлор шайлоодо кеңири колдонулушу ыктымал. Күздө өтчү шайлоодо жеңип чыгууну арзыган талапкерлер кандай технологияларды колдонуп эмне айламалдарга баруулары мүмкүн? Бул суроого келгенде талдоочулар айрым кооптуу жагдайлар бар экенин эскертишет. Прага шаарындагы Карлов университетинде саясий илимдер боюнча докторлугун жактап өткөн Адис Марат Жаамбаевдин пикиринде былтыркы шайлоодо болгон сыяктуу эле Орусия бул жолу өзүнө ыктаган. Авторитаризмге жакын саясатчыларды колдоого алмакчы. Батыш өлкөлөр болсо президент катары либералдарды, демократтарды көргүлөр келген менен эч качан Орусия сыяктуу ачык колдобойт. Колдосо моралдык жактан дем бериши гана мүмкүн. Бул факторду эске алсак, парламентаризмдин кыйратылышы президенттик башкарууга кайтуу коркунучу бар. Ошондой эле Жаамбаевдин айтымында жакында эле борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо процесси бийликтегилердин шайлоодо административдик ресурстарды колдонуу ниети бар экенин көрсөттү.
Тирешим негизинде президент өзүнүн ой пикиринде калды. Бул Бошайкон мүчөлөрү кандай түрдө шайлаш керек болчу, парламенттин депутаттары да өз ой пикиринде калды да. Бирдиктүү позиция болгон жок. Менин оюмча ошол шайлоо учурунда дагы бир чыгыш мүмкүн да. Чыгын чыгышынан бул легитимдүү же легитимсизби депчи. Мисал келтирейин, парламенттин фракцияларынан сунушталган Бошайконун мүчөлөрү жалпы тизме менен өтүп кетти. Ар бир фракциядан 4 кишиден. Ал эми президент сунушталган талапкерлерди жиликтеп дегендеп экөөнү кулатып, экөөнү өткөрүп, президент эки башка талапкерлерди сунуш кылууга мажбур болду. Бул жакта менин оюмча калыстык система каралган жок да, калыстык каралган жок. Себеби Борсайкон мүчөлөрү ар бирөөнүн укуктары бирдей да. Анан ошондуктан тандап алуу системасы бирдей болсо жакшы болмок. Менин оюмча былтыркы апрелдин инкылабы бизге ошол жол ачып берди. Жакшы таза көч карандык шайлоолорду өткөрүп алуугачы. Эми ошонун өткөрүп алуусу биринчиден элитага жана биздин жарандык коомдун лидерлеринен көч каранды болот да.
Деди Марат Жаамбаев. Саясат талдоочу Элмира Ногойбаеванын ырастоосунда талапкерлер ар кандай көз боемочулуктарга баруусу ыктымал. Бул жолку шайлоодо негизинен бюллетендерди будамайлоо эмес, тышкы күчтөргө таянуу, күчтүү президенттик башкарууну алып келүү, добуштарды сатып алуу сыяктуу аракеттер басымдуу болмокчу. Жөнөкөй шайлоочу болсо ар кандай көз боемочулуктарга ишенбей, өз добушу маанилүү экенин түшүнүшү керек.
Кандидаты, которых мы сегодня видим, мы тоже их знаем достаточно хорошо.
Азыркы талапкерлердин баарын эле биз жакшы билебиз. Шайлоодо биз эң негизгиси рационалдуу түрдө салмактап добуш берүүбүз керек. Шайлоочу үчүн эң маанилүү нерсе ар бир шайлоочу өз добушу абдан маанилүү экенин түшүнүшү керек. Ошондо гана натыйжа чыгат. Ар кандай көз боемочулуктарга алдырбасак жакшы болот. Мисалы, мен кээ бир адамдар топ-тобу менен келип добуш беришерин билем. Адатта этникалык топтор ушундай кылышат. Алардын лидери кимге добуш берүүнү көрсөтүп турат. Ошолордун ар бири жанагыдай сатылган, сүйлөшүлгөн добуш акыры келип өздөрү үчүн жаман болоорун түшүнүшү керек.
Голос, он рано или поздно будет идти против них.
Дейт Элмира Ногойбаева. Аркыл сурамжылоолордо президенттикке барат делгендерден премьер-министр Алмазбек Атамбаев алдыда баратат. Андан тышкары биринчи бештикте Марат Султанов, Өмүрбек Тегебаев, Адакан Мадумаров сыяктуу саясатчылардын ысымдары аталат. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыздар. Азия өнүктүрүү банкы Ош шаарын калыбына келтирүү, жергиликтүү тургундардын каалоосуна жараша жүргүзүлбөсө каржылоону токтото тургандыгын билдирген. Эл аралык комиссия улутчулдукту айыптаган Ош шаар бийликтери курулушка уруксат берүүнү кечеңдетип, натыйжада миңдеген тургундар кышында кайра Ош шаарда кала турган кырдаал түзүлүүдө. Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Ош шаардык архитектура башкармалыгы айрым жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүүнүн экинчи фазасын баштоого уруксаат берүүнү кечеңдетип келген. Анткени жаңдан иштелип чыгып жаткан шаар курулушунун башкы мерчемине ылайык аталган аймактардан газ кууруларын өткөрүү, санитардык тилкени жана көчөлөрдү кеңейтүү жагы каралган. Мындан улам шаар бийлиги менен мамлекеттик дирекциянын ортосунда келишпестиктер орун алган. Ош шаарынын мэринин биринчи орун басары Талай Сабиров бул маселеде эки бара болуп олтурбай башкы мерчем боюнча алып баруу жагын гана көздөшкөндүгүнө токтолду.
Биз ошол жарандарга түшүнтүп айтып атабыз. Азыр силер келишим тийбейт. Ген планы ишке ашканда силер в любом случае жылышыңар керек. Бирок ал үчүн бийлик силерге үй салып берет, же болбосо башка жерден жер берет. Силер деген шаарыбыз бийиктикке өсүш керек. Шаарыбыздын жолдору кеңейиш керек. Шаарыбыздын эли өсүп атат. Машиналардын саны көбөйүп атат. Кээ бирки НПО дегендерди донорлору туура эмес түшүнүп атат. Биз как будто буларды бүгүн үйүңөрдү бошотосоңар, бүгүн үйүңөрдү талкалап бузуп биз жол салабыз же үй салабыз деген түшүнүк салып атат. Андай эмес.
Ошол эле учурда эл аралык донор уюмдар жана Ош Жалал Абадты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция бул маселеге башкача өңүттөн карайт. Мына ошого байланыштуу Азия өнүктүрүү банкы шаардын иштелип чыгып жаткан башкы мерчеми боюнча эмес, Кыргызстан өкмөтү өткөн жылы алган милдеттемесинин негизинде иш алып барышын талап кылып чыкты. Анткени шартка ылайык аталган донор уюм жабырланган үйлөрдү калыбына келтирүүгө 100 миллион АКШ долларын караган болчу. Ош менен Жалал Абадты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Жантөрө Сатыбалдиев макулдашуу бузулса каржылоо токтоп калышы мүмкүн экендигин белгиледи.
Биз ошондой катты мен алдым, ал катты жергиликтүү бийликтерге, бийлик өкүлдөрүнүн баардык эмелерине берген. А булар БТК Кыргызстан өзүңөргө алган убадаңарды аткарылат. Каржылоо токтосо биз эле утулабыз. Былтыр бул шартка кол койгонбуз. Биз анан эми быйыл эме болуп алыптыр, биз ушундай кылабыз дегенибиз бул туура эмес болот. Башка Базар Корган, Сузак, Жалал Абад, Кара Суу райондорунда иш жүрүп атат да анан ушул жерге келгенде биз сакалып калганыбыз бул эл аралык уюмдардын алдында бизге авторитет алып келди.
Шаардын жаңдан иштелип чыгып жаткан башкы мерчеми боюнча Черемушки кичи району, Ош району, Гапарайтиев жана Мажиримтал көчөлөрүндөгү айрым жабыркаган үйлөр көчүрүлүп, алардын ордуларына шаардын инфраструктурасын кеңейтүү жагы каралган. Бирок донор уюмдар буга каршы чыгышкан соң, шаар бийлиги үйлөрдү мурдагы абалында калыбына келтирүүгө уруксат берди. Жантөрө Сатыбалдиев ортодогу талаш тартыштардан улам курулуш иштери кечеңдеп калгандыгын айтты.
Азыр архитектура жана курулушту көзөмөлдөө органдары уруксаттарды бере баштады, бирок биз кичине артта калып атабыз. Бул проблема бар. чисто техникалык маселеде эми бир күндө 640 кемени бериш это невозможно да ошон үчүн график түзүлгөн графиктин негизинде берилип атат кудай буюрса баардыгы жакшы болот бирок биз кечигип калганыбыз бул факт
антке менен жергиликтүү бийлик шаар курулушун жергиликтүү улуттардын аралашып олтурукташуусуна ылайыкташтыруу максаты ишке ашпай жаткандыгын белгилейт ош шаарынын мэринин биринчи орун басары Таалай Сабиров шаар курулушун көп түрдүү маданиятты камтыган алкакта ишке ашыруу жагы тоскоолдуктарга учурагандыгын белгиледи
эл аралык уюмдар дагы башкасы дагы түшүнбөй атат биздин эми оюбузга койсо бизге ошол жанагы акчаны акчалай шаарга бергенде биз өзүнчө бир микрорайон куруп ошол микрорайонго бүгүндөн тартып элди аралаштырып жакшынакай кылып жайгаштырат элек мына бүгүн деле биз үч үйдү тапшырдык үч үйдүн ичинен бир 50% өзбектер 50% кыргыздар эки улуттун өкүлдөрүнө үй берилди донорлор биздин эми акчабыз жок болгондуктан булар акчаны беребиз мына биз айтканды жасасаң болбосо жасабайбыз дегенге чейин барышып атат
ошол эле учурда өкмөт өзбек тектүү жарандары олтурукташкан маалелерди мурдагы абалында калыбына келтирүүгө милдеттеме алганы менен жаңыдан иштелип чыгып жаткан шаардын башкы мерчеми боюнча андагы бир катар үйлөрдү көчүрүүнү карайт бирок бул долбоор расмий шартта качан бекитиле тургандыгы азырынча белгисиз Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезекти эми кабарлардын кыскача мазмунуна берсек. Өткөн түнү кыргыз өзбек чек арасында болгон зилзалада Кыргызстанда 7 киши жарадар болду. Ал эми Өзбекстанда кеминде 13 мерт болуп 90 чамалуу киши жарадар экендиги кабарланууда. Балкан согушундагы кылмыштар үчүн айыпталгандардын акыркысы камакка алынды. Британияда өкмөт башчысы Дэвид Камерон телефон тынышуу жаңжалы боюнча парламентте сурак берип жатат. Кыргызстан терроризмде шектелген Түркиянын жаранына качкын макамын берүүдөн баш тартты. Кыргызстандын президенттигине талапкер болуу ниетин борбордук шайлоо комиссиясына дагы 3 жаран билдирди. Жумгал айылында куйрукчуктун эстелиги ачылды. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Эми Гого Ашкенази деген ким? Ушул темага кайрылсак, Гого Ашкенази чириген байлар, Голливуд жылдыздары ал тургай Британиянын ханзадасы менен дос экендиги маалым. 30-тан эми өткөн Леди Гоганын азан чакырып койгондогу аты Гаухар. 13 жашынан Лондондо окуп, бүгүн ушул жерде миллиондорду чачып сайран турмуш куруп келет. Мурдагы күйөөсүнүн фамилиясын алган бул казак айым Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаевтан бир уулу бар экендигин чет элдик прессада айтылып келет, бирок Казакстандын өзүндө бул тууралуу көпчүлүктүн маалыматы жок. Айда Касмалиева билдирет.
Казакстандын Тараз шаарында туулган Гого Ашкенази же Леди Гого Британиянын элитасына тез эле кирип, таң калыштуу ылдамдык менен баш айланткан карьера жасаган жаш айым катары таанымал. Анын чыныгы аты Гаухар Биркалиева, Тараздагы инженердин эң кичүү кызы. Бүгүн узун бойлуу, сулуу 31 жаштагы Ашкенази Оксфорд университетинин дипломунун ээси. Лондондо байлар жашачу Холланд паркта чоң үйдө турат. Лондондон ал дүйнө жүзү боюнча бир нече ири бизнестерди башкарат. Англияда жана Орусияда Ашкенази өзүнүн ийгилиги менен өтө белгилүү. Чет өлкөлөрдө аябагандай атактуу болгону менен Казакстанда медиа дээрлик толугу менен мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынгандыктан Ашкенази тууралуу маалымат аз. Бирок бул кырдаал быйыл өзгөрдү. Себеби чет өлкөлүк журналисттер Ашкеназинин жана казак президенттин миллиардер күйөө баласы менен мамилелери жөнүндө жазып чыккандыктан Ашкенази да бара бара Казакстанда тааныла баштады. 6-июль күнү президент Нурсултан Назарбаев 71 жылдыгын белгилеп жатканда Бишкекте жайгашкан жеке К+ телеканалы Ашкенази тууралуу даректүү тасма көрсөттү. Аталган тасмада Тимур Кулибаев менен Гого Ашкеназинин жакын мамилелери тууралуу сөз болот. Тимур Кулибаев 20 жылдан ашыгыраак убакыт мурун казак президентинин ортончу кызы Динарага үйлөнүп, алар 3 балалуу. Азыр Тимур Кулибаев Казакстандын мамлекеттик активдерин башкарган Самрук Казына холдингин жетектейт. Бул холдинг казак экономикасынын негизги бөлүктөрүн көзөмөлдөйт. Бул энергетика, транспорт, алтын жана уран секторлору. Тасмада Ашкенази Кулибаевтен балалуу болгону дагы айтылат. Анда карапайым казакстандык жашоочу менен Ашкеназинин өтө кымбат жашоосу салыштырылып, ошол эле мунайзат тармагындагы жумушчулардын айлыгынын аздыгы да көрсөтүлгөн. Бул жылдын башында Орусиялык НТВ каналынан да Малышка на миллион деген көрсөтүүдө Ашкеназинин Кеназиянын Швециядагы курортто эс алып жүргөн кезе жана Дубайда иштеп жаткандыгы көрсөтүлгөн. Гого Ашкеназиге Эркин Европа жана Азаттыгынын алгысы бул маалыматтарды тактоо үчүн кайрылганда ал интервьюга макул болгон жок. Бирок Ашкенази көп жылдар бою Күлүбаевдин ойношу болгонун жашырбайт жана 2007 жылы андан уулдуу болуп атын Адам койгондугу ачык эле жазылып жүрөт. Британиялык гезиттер жазышкандай Ашкенази менен Күлүбаев 2005 жылы таанышкан. Ал кезде Күлүбаев Динара Назарбаевага үйлөнгөн болчу. Ал эми Гого отелдер бизнесинин мураскору Штефан Ашкеназинин аялы эле. Бирок көп убакыт өтпөй аны менен ажырашкан. Бирок Күлүбаев Ашкенази мамилелери тууралуу Казакстандагы кеңири коомчулук анчейин маалыматка ээ эмес бойдон келген. Күлүбаев мыкты күйөө катары таанымал бойдон калган. Өкмөттүк гезиттер жана расмий Астана Ашкенази тууралуу бир да сөз айтышкан эмес. Эгерде бул маалымат тышка чыкса, анда Ашкеназинин мунай тармагындагы бизнеси тууралуу ыңгайсыз суроолор өзүнөн өзү жаралмак. Ашкеназинин Тимир Күлүбаев менен болгон расмий эмес мамилелери тууралуу албетте өкмөттүк гезиттер коркуп жазышпайт. Бул аябагандай сезимтал маселе. Дейт казакстандык бизнесмен жана оппозициячыл саясатчы Булат Абилов. Гого Ашкенази Англиядагы мектепке 13 жашында жөнөтүлгөн. Андан соң Оксфордду бүтүргөн. Аны менен чогуу окугандар Ашкеназинин курч акылы тууралуу көп айтышат жана Ашкенази өзүнүн биринчи пайдалуу байланыштарын Оксфордда жасаган. Гого Ашкеназинин Казакстанда мунай жана газ жаатында ири бизнестери бар. Жакында ал алтын тармагына да кирери тууралуу айтылууда. Ашкеназинин Күлүбаев менен мамилелери аяктаса да, ал Күлүбаев көп бизнес суроолор боюнча жардам берип келе жаткандыгын жашырбайт. Саясий жана социалдык маселелер боюнча эксперт Айдос Сарым буларды айтат.
В Казахстане в этом смысле среди элиты царит такая двойная мораль.
Казакстандык элитанын арасында моралдык маселелерге кош стандарттуу мамиле жасалат. Баары эле ким-ким менен жүргөнүн, ким-кимдин ойношу, кимдин баласы кимден экенин билип турушат. Жана бул саясатчыны ээрден жүдөтчү суроо эмес. Бизде моралдык жактан таза жүргөн саясатчылардын маданияты калыптана элек.
Айда Касмалиеванын материалы болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Бий десе биз дененин кыймылын гана түшүнүшүбүз мүмкүн, бирок айрымдар үчүн бий бул бүтүндөй бир кайталангыс аалам. Сашар Зариф Ирандан 13 жашында качып чыгып, бийдин аркасы менен бүгүн дүйнө элдерин таанып да, аларды бири бирине таанытып да келет. Агартуучу жана бийчи Сашар жакында Кыргызстанга жол тартып жаткан экен. Сапар алдында аны менен мен Прагада кездештим.
Isn't it sometimes very sad? I mean, we had war in Kyrgyzstan.
Кээде адам капаланып ар нерсеге көңүлү чөгөт. Кыргызстанда маселен былтыр согуш болду. Сиз жашоодо көптү көрдүңүз. Ирандан качып түрмөдө жаттыңыз. Тарыхый мекениңиз Азербайжанда Карабах жаңжалы болгон. Ушул жашоодо канткенде адам ички да, сырткы да бейкуттук да жашай алат.
Sometimes people will live in peace and in love.
I certainly hope so. You know, in my line of work, I'm very fortunate to work.
Мен албетте бейкуттук бар экенине ишенгим келет. Мен бактылуу экенмин. Анткени бий менен адам кармап көрүүгө болбой турган өзгөчө сезимдер менен иштейм. Бул бийик, реалдуу турмуш менен байланыштагы сезимдер. Мен дүйнө кезип, дүйнөнүн миң кырдуулугун, анын маңызын түшүнгөнгө далалаты бар. Ал үчүн биригүү зарыл экенин аңдай алган адамдарды жолуктурам. Прагада менин мастер-классыма келген катышуучулар маселен 3 күн ичинде азери тилиндеги ырларды жаттап, ошол ыр менен бийлешкенин кечээ өзүңүз көрдүңүз. Алар бөлөк элдин ырын сахнада аны сыймыктануу менен аткарышты. Азырда башка элдерди түшүнүп билүүгө умтулган ушундай адамдар бар экени көңүлүмдү көкөлөтөт.
I was reading one story on
Kazakh. Мен жакында бир окуя жөнүндө окудум. Мурда монголдордуку делинип келген бий казактардыкы экенин аныкташыптыр. Анан бул окуя талкууга түшкөндө бир киши кантип эле казак эркектери бийлешсин, эркек деген бийлебейт деп жазыптыр. Сиз буга эмне демекчисиз?
What you would say?
I think it's respectful for human being to dance. I think that macho culture. Yes.
Менимче бийлеген адамды урматташыбыз керек. Бул жерде маданий түшүнбөстүк гана болушу мүмкүн. Түрк монгол элдеринин маданиятынын бий менен байланышы өтө күчтүү. Масалан, ат чаап бараткан казакты көрсөңүз, анын дене кыймылы бийге окшойт. Казак эркеги, эгер ал мусулман болсо, Кудай үчүн күнүнө 5 маал бийлеп берет. Бий бул дененин кыймылы аркылуу бул дүйнө менен алакалашуу. Адамдар бийдин бир гана өңүтүн көрүшөт. Чынында бий адамды жаратылыш менен башка адамдар менен байланыштыруучу күч. Маселен дүйнөдө бир гана мусулмандар күнүнө 5 маал бийлешет.
No, than opera singing. No, really, what I mean is, like Kyrgyz. I am from Kyrgyz.
Сашар, кыргыз казактын кыймылдаганы көзгө жугумду, өзгөчө тоолуктарды карасаңыз, буга өзүңүз деле күбө болосуз. Бирок алар улуттук бийин жоготуп коюшкан. Монголдордо бий бар, бирок тубалыктарда да жок. Бирөөлөр бийин сактап калышат, башкалары бул салтты жоготуп коюшат. Бул эмнеден болот?
Some have it, some don't have it. How is it possible?
I don't know. It's a very difficult question. I can tell you that the nomadic cultures have a very deep connection.
Чын айтсам билбейм. Бул аябай татаал суроо. Көчмөндөрдүн маданияты бийге өтө жакын, анткени шаманизм жаратылышка өтө жакын. Ал эми жаратылыш кыймылдап, бийлеп турат эмеспи? Эгер дарыядагы суу акпай калса, ал дарыя эмес, токтоп калган суу болуп калат. Фольклордук бийлерге келсек, Монголиядагы казактарда бийдин түрлөрү көп. Мен Монголиянын Хатон облусуна барганымда, ага жакын жерде бир казак кыштагы да бар болчу. Биз ал жакка барып бийлеген өз эсимде. Бирок сиздин айтканыңыз туура. Айрым өлкөлөрдө, маселен Түркмөнстанда бий маданияты бай, бирок Өзбекстандагы салыштырмалуу аз бийлешет. Самарканд менен Бухаранын тарыхына байланыштуу өзбек бийи да өнүгүп келди. Хорезм, Ферганада бийдин 3 башка түрү бар. Памирде эркек менен аял бийлеген бүркүттүн бийи ритуалга окшош. Мен азырынча кыргызсында бул элекмин, ошондуктан көп нерсени айта албайм. Бирок 11 жашымда Жамиля деген кыз жөнүндө сүйүү романын окугандан бери бул өлкөгө барууну самап жүрөм. Айтор, бийдин өнүгүшүнө адамдын жашоо образы жана аны курчап турган айлана чөйрө таасир тийгизет.
Монгол
менен түрктө ритуалдык бий сакталып калабы же ал сахнада гана коюлуп, адамдар жаратылыш менен байланыштагы бийлерин биротоло жоготобу? Анткени дүйнө глобалдашкан сайын элдердин каада салтындагы көп нерселер жоголуп кетип баратпайбы?
I think the more we disconnect from the nature, the faster they disappear.
Менимче биз жаратылыштан канчалык тез алыстаган сайын, ал баалуулуктар да ошончолук тездик менен жоголот. Глобализация биз сөзсүз өтүшүбүз керек болгон баскыч, бирок биз анын кантип өтөбүз? Маселен, баары ушунда. Улан Баторда мен бетондун үстүндө туристтер үчүн аткарылган балетти көрдүм. Кийин ошол эле бийче монголдордун хатун бийин аткарды. Анын артынан шамандарча бийлеп берди. Мен андан: "Сиз улуттук бийлерди аткарасызбы же балет бийчесизби?" деп сурадым. Анын ал мага: "Мен балетти бийлейм" деп жооп берди. Көрсө, калган бийлерди ал туристтер үчүн гана аткарган экен. Аларды мен оңой эле аткарып коем, эч кыйындыгы жок дейт. Бирок ал терең жаңылышат. Анткени менин хатундогу окутуучумдун бийи мага элдердин менталитетин, кулк мүнөзүн түшүнүүгө жардам берди. Борбор Азияда адам менен жаратылыштын ортосундагы байланыш үзүлүп калбайт деп ишенгим келет. Жогоруда айтылган балет бийчиси өз мекенинде жашап жүрүп, өзүнүн түпкү теги, табияты менен байланыштагы бийдин маанисине жете албады. Мен Ирандын Азербайжан провинциясында болгондо азери бийин көп жылдардан бери жашырууну окутуп келаткан аял менен таанышып калдым. Мен андан Сары Келин деген ырдын таржымалын сурадым. Бул бий менен коштолуп ырдалчу көөнө элдик ыр. Ал эмне болгон келин эле дедим. Көрсө, мында күн жөнүндө айтылат экен. Таң ыртылып чыгыш жактан Сары Келин чыгат, анан кечинде уйкуга кетет. Бул ыр күнгө салам айтуу, алкыш айтуу ыр экен. Ошон үчүн аны коштогон бий да өзгөчө ыйык мааниге ээ. Мен аялдан: "Сиз бул бийди окуткандан коркпойсузбу?" деп сурадым. Ал: "Жок, менин балдарым күн кандай чыгаарын билишсин, жаратылыш менен байланышта болушсун" дейм деп жооп берди. Мен өзүм Монголияда болонбу, Тажикстандабы, Түркмөнстандабы же Азербайжандабы, айтор каерге барбайын, бийдин өзүнүн калыптанган формасы, эрежелери бар экенин көрдүм. Мен модернизацияга каршы эмесмин, бирок улам эле жаңылай берип, симфонияга кошуп, анан костюмдарды өзгөртө беришкендиктен көбүндө бий ички маңызын жоготуп койгондой туюлат. Албетте, азыркы жаш муун мындан 500 жыл мурдагы адамдардай болуп жашай алышпайт, бирок алар өздөрүнүн маданияты каяктан экендиги менен сыймыктана тургандай болушса.
Казактын кара жорго бийин башка бийлерде айтып жатасыз да.
It's a cultural pride. I think it's needed for those young people.
Менимче, жаштар өздөрүнүн маданияты каяктан келген менен сыймыктангыдай баалуулуктарга муктаж. Маселен, мен көп маданияттуу Торонтодогу университетте 60 адамдан турган группага дарс окуйм. Алар дүйнөнүн ар кайсыл бурчунан келишкен. Мен аларды көргөн сайын, бул балдар өздөрүнүн нукура улуттук кулк мүнөзү, баалуулуктары менен сыймыктанышы үчүн аларга ишеним жетишпей атканын сезем.
To have self-confidence about where they come from.
Дейт канадалык би профессору Сашар Зариф мен кырдүүнү программабызда. Соңку кабарды эскерте кетсем, өткөн түнү кыргыз өзбек чек арасында болгон зилзаладан Кыргызстанда 7 киши жарадар болду. Ал эми Өзбекстанда кеминде 13 киши мерт болуп, 90 чамалуу киши жарадар экендиги кабарданып жатат. Азаттыктан кезектеги уктурууну Прагадан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Укканыңыздарга рахмат, бар болуңуздар.